Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til tingenes tilstand, en ny uke og nye gleder og utfordringer. Jeg sitter her med Kristoffer Skau, og jeg heter Dr. Santov, har vi blitt enige om.
Ja, det er vi.
Vi skal snakke om svisker og papir.
Ja, du skal stå for sviskebiten. Mm-hmm. Liker du det?
Nei.
Nei, ikke ærlig. Enda en likhet. Ja, ja, så bra. Du gleder meg at du ikke liker. Nei, det forringer en vær rett.
Altså, unnskyld meg, men det noen som liker svisker? Altså, hvis du på Tinder og noen sier elsker svisker, da tenker du at det...
Dette er mennesket for meg.
Jeg må bare legge til, dette en litt sånn unnskyldning for meg til å snakke om at jeg hater rosiner også.
Ja,
og det hater jeg mer enn svisker, for rosiner er mer utbredt.
Nettopp.
Når du, det tristeste som kan skje med meg, det at du skal kjøpe en bolle, og så tenker du at de der klumpene er sjokolade, men så viser det seg at de er rosiner.
Mm.
Da blir jeg faktisk veldig lei meg.
Men hater du rosiner mer enn sukkat?
Oi.
For sukkat har jeg øverst hos meg på hatlisten.
Ja, sukkat, men det er så få områder hvor man liksom snubler over sukkat.
Nei, kun i bollen. Og jeg føler at også sukkatene er døende.
Ja, men med god grunn, liksom.
Ja.
Men jeg har...
ok, men svisker var det vi skulle snakke om,
ja. Ja, for jeg skulle si at det som jeg innleder igjen, dette er litt sånn teit som jeg bare synes er gøy, men jeg synes det er gøy å lese notatene mine høyt.
Ja,
det jeg har skrevet her som nummer en, det at min interesse er rett og slett akademisk. Og så skrev jeg like, ikke tørket frukt, rosiner er grusomt. Så da vi faktisk on track.
Ja.
På tross av at jeg ikke fan personlig av de tørre, ekle små klumpene, så de veldig fascinerende kjemisk.
Oi, det synes jeg rart.
Ja, for det skulle ikke du trodde, sant? Nei. Det sånn, jeg holder en, jeg har en siske...
Altså, det skjer noe når man tørker en frukt?
Ja, det skjer ganske mye. De har ganske spesielle egenskaper, faktisk. Jeg sitter her med en Sunsweet Amazing, det synes du nå må litt overdreve, svisker. Hva det finske ordet for svisker, lurer du på? Det veldig langt. Det Lumuja Katrin Plommon.
Oi.
Ja, det beklager hvis jeg har finske lyttere for at jeg ødelegger språket deres.
Nå fikk jeg svar på det åpenbare spørsmålet jeg lurte på, for jeg lurte på, jeg skulle spørre deg, kommer det fra plommer? Og det svaret ja, tydeligvis.
Ja, så sviske er en tørket plomme. Den første tingen jeg har lyst til å snakke om, og det egentlig den jeg har lyst til å snakke mest om, jeg har to ting i dag. Den ene tingen er lakserende effekt.
Ja.
Ja, nå så jeg at du lyste opp her.
Ja.
Ja, fordi det var ganske kjent at svisker gjør at du bæsjer.
Ja.
Men kanskje ikke helt, fordi en EU-rapport fra 2010 sier, det er så gøy, sier at det ikke er grunnlag til å hevde at det er en årsakssammenheng mellom svisker og bæsjing.
Yes. Altså, det overrasker meg, altså fordi... Det står jo også på tyggegummin ekstra. Kan ha en relaxerende effekt.
Nå du inne på en veldig spennende kobling.
Ja.
Hva har tyggegummin ekstra og svisker til felles?
Aner ikke.
Nei.
Jeg visste ikke at det var noe felles engang.
Det er noe til felles.
Wow.
Det er den relaxerende effekten som er den samme type kjemiske forbindelse.
Åja.
Ja. Så bare for å runde av det, her er EU-rapporten, som forresten er en time av mitt liv jeg aldri får tilbake igjen.
Ja, du leste den.
Måtte jo det.
Ja.
Som også er kanskje en av de særeste tingene jeg har lest lenger, men det er altså, det den EU-rapporten pekar på at ryktet til sviskene som lakserende ikke helt godt nok begrunnet til å kunne hevde det. Men det finnes en del forskningsrapporter som viser at det nok får i hvert fall gang i sakene da. Ja. Så EU var litt, det jo vel EU å være litt mer tilbakeholden. Men det är in på detta här tyggegummi sviske parallellöper för det är också ett stoff som kallas sorbitol som finns I sviskarna som ger den laxerande effekten och det finns också I tyggis.
Oj ja alltså för jag tänkte sorbitol det är ju då sötningsstoff.
Ja nej inte helt för det det är sig själv sött. Mm. Men alltså nej det var
det. Det alltså det var ju tyggegummin jag växte upp med. Alltså det första bra alternativ på tyggis. Altså tyggis, jeg født I 1970. Tyggegummi I 1976. Det var lik karies. Altså det, ja. Altså det spiste tennene, det var så sukkeraldig at det var. Og så kom sorbits.
Ja.
Sorbits. som da selvfølgelig har tatt navnet sitt fra sorbitol.
Ja. Og det som spesielt med sorbitol da, det at det en sukkeralkohol.
Ja.
Og det litt sånn enkelt forklart, så ligner det på sukker kjemisk. Men det har en liten forskjell I strukturen sin, og det gjør veldig forskjell fordi at det aktiverer søtreseptorene. De har vi snakket om før når vi drakk eddik her,
ja.
Som forresten en av mine favorittepisoder noen uker tilbake. Men det aktiverer søtreseptorene, men de blir ikke absorbert. Så det betyr at du får søt smak, men du får ikke kaloriinntaket.
Mm.
Og det litt forskjell, for det finnes ganske mange ulike typer, men relativt sett så det over, altså under halvparten av kaloriinnholdet hvis det var sukker I samme mengde.
Ja.
Så det det som greien bak, og det ganske lakserende, disse sukkeralkoholene. Og Kristoffer, du ga meg en leks I går.
Ja, det gjorde jeg faktisk, for jeg hadde da, jeg har blitt så glad I smoothie I det siste, og da hadde jeg så lyst på sånne, sånne kakao-nibs-greier oppe på toppen av det, som man kan få hvis man for eksempel drar på Smoothie Exchange, Nei. Som jo den hippe Oslo-borgeren Ja, det det eneste jeg savner med Oslo, egentlig, nesten det. Å kunne dra dit, har vi ikke det I Drammen, vet du. Jeg synes det var så godt med den toppingen der. Og da litt sånn Google-søk, og så fant jeg ut at det selger dem da på tights.no. og da rett under så var det en del sukkerfri godteri.
Ja.
Kom I kilos forpakninger.
Ja.
Ja, ja, nå det på tide å få ned denne bilringen etter jul, koronaringen rundt magen.
Ja.
Så da ble det bestilt noen kilo med sånn fersken godteri, sånne kirsebærgodteri, ting som man kjenner igjen fra smågodthylla, men sukkerfritt da, ja. Ikke sant? Jeg leste ikke den innholdsfortegnelsen der spesielt godt, og jeg har gått tilbake og lest den, og jeg ser det, det skrevet med store svarte bokstaver I bold, og det var ikke en setning om at dette en relaxerende effekt, men at du burde nesten ha en sånn tilvenningsperiode når du ja. Spiste smågodte,
ja.
For å sjekke om du ville få, den leste ikke jeg.
Nei.
Jeg spiste veldig mye, en ikke lakserende effekt, men en kraftig luftskapende effekt. Altså, jeg måtte binde fast dyna I tæra, for at ikke den skulle lette på grunn av metanen. Altså, jeg ble en sånn ballongfarer på soverommet der.
Den der animasjonsfilmen med han der gamle gubben som blir tatt av noen sånne ballonger, så flyr han vekk.
Ja.
Ja, sånn var du.
Ja, men du, den hadde en veldig sterk prompende effekt, så den, det noe I det.
Og det her fikk jeg altså I lekse av det, Kristoffer, ja, ja, går. Du ga meg altså en kopp med det her.
Ja, hvordan gikk det?
Nei, det gikk jo veldig likt, men min kom ganske langsomt og snikende.
Ja, det gjorde min også.
Ja, ok, så da var vi likt. Så det jeg gjorde da, det var at jeg lå ned på sofaen etter middag, og så tenkte jeg at nå får jeg ta trykk I meg her, og så spiste jeg det ganske fort.
Bra.
For det tar ikke lang tid når jeg har gått rundt meg.
Bra.
Jeg synes, nå skal jeg smake en live her, jeg må bare se... Det de ferskene jeg spiste på.
Ja, nei, vet du hva? Kroppen min sier, ikke gjør dette igjen, sier den til meg.
Nei. De veldig god.
Ja, den god, skjønner du. Mm. Det et smakfullt produkt, og det sukkerfritt.
Men den du merker at noe feil.
Ja, mangler noe.
Det noe som, altså kroppen min litt sånn, det ikke...
Det ikke riktig.
Nå det mye som spiselyder. Jeg vet dere glad I å høre meg spise live.
Det det vi driver med her.
Det det vi holder på med. Men jeg merker at søtsmaken det vanskelig å putte ord på hva det men det ikke helt riktig.
Nei.
Men det spiste jeg altså I går. Så gikk det en stund. Så det var begynt å bli sengetid der. Så begynte ting å skje. jeg hadde nok en lakserende effekt mer enn en pumpeeffekt.
Flott.
Og så var det litt sånn, bæsje klokken 10 om kvelden, det en ting jeg aldri gjør.
Nei, det uvant.
Ja, det rart.
Ja.
Da hadde jeg jo gått igjennom mine kveldsritualer og var klar for å stenge av maskinen. Og da møtte jeg bæsje. Og ja. Det var veldig, du skal spare dere for detaljene her, men det var veldig...
Fargerikt.
Og veldig mye luft.
Mm. Ja.
Ja. Så den lakserende effekten der er jo, den er litt sånn, den kan være lakserende, og den kan være gasskapende, og den kan være begge to. Men vet du hvorfor det er sånn? Hva er det som gjør det?
Aner ikke, har ikke Nei. Peiling.
Mm.
Det er så bra, nå drakk du en slurk kaffe, mens lyden kom fra meg.
Plutselig, det var et veldig dårlig tidspunkt å gjøre det på merket deg, for det ble så rå pause.
Ja.
Men ja, det, grunnen er at disse sukkeralkoholene, som sagt, brytes ikke ned på samme måte som vanlig sukker. Så bakteriene dine i magetarmsystemet har det veldig koselig med disse.
Oi.
Så det blir ikke fordøyd, for det, hvis du tenker på fordøyelse av sukker, så er det i tarmen det brytes opp, og så går det ut igjen, sant? Det blir fraktet vekk, og så blir det fraktet til andre celler. Men de bakteriene sitter der og har veldig god tid på å kose seg med å bryte det ned. Og da lager de masse, masse luft.
Aha, så dette bakteriepromp, som blir til min promp.
Og så er det masse vann som tiltrekkes. Altså det, den absorpsjonen av disse stoffene er langsom og ufullstendig. For å si det tar lang tid å skje liksom, i som hakk og napp. Og da holdes vann igjen i tarmen. Så spiser du ganske mye sånne sukkeralkoholer, eller du ikke er vant til det, så går det raskt ut igjen.
Mm-hmm.
Fordi diaré er jo bæsj med masse vann.
Ja.
Så det det som skjer, og de sukkeralkoholene har vi som samfunn brukt ganske lenge, altså sånn som du sier 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Men greien er at den bakteriefloraen din må ha tid til å bli vant til det her, hvis ikke du...
Oh ja, så det som står der, det stemmer
det. Det er helt riktig.
Ja.
Så nå, hvis
jeg
du fortsetter...
Jeg kan faktisk, da, jeg gjorde bare feil. Ja, så det blir litt som en vaksine. Jeg tilfører noe litt, og så skal vi liksom, kroppen skal si, jeg skal kjenne det igjen.
Mm-hmm.
Nå, dette var tynt, merker jeg
Ja, det var et godt forsøk i alle fall
Takk
Men ja, du må gi det tid. Men det er ikke sånn at alle mennesker takler det her superbra. Som noen mennesker er nesten ikke allergisk, men er veldig sensitiv for sukkeralkoholer og får en intens reaksjon. Nå tror jeg et tegn her på at vi begge to hadde kveldsopplegg er at vi ikke er vant til det.
Ja.
Det er jeg ikke. Jeg har ikke noe sånn sukkeralkoholinntak. Aspartam derimot vet vi begge at vi drikker mye av, men
ja, det går fint.
Men sukkeralkohol er det ikke. Så det er veldig, veldig spennende, og det finnes også altså, for min og selv på det i svisker.
Ja.
Så det betyr at hvis du spiser veldig mye svisker plutselig, så kan du ha samme reaksjon.
Men er det også det i rosiner?
Men i mindre grad, tror jeg.
Men er det noe som skjer når man tørker plomma, eller er den i plomma, altså er det dukker opp i den tørkeprosessen?
Nå spør du veldig godt. Jeg tror den finnes i plommen i utgangspunktet.
Ja.
Fordi at jeg også har overspist meg på plommer, og det ligner veldig.
Ja, nettopp. Men det er kanskje noe også med når du spiser en plomme, du får ikke i det, altså du kan spise, du blir jo mettere av en plomme enn du blir av en sviske.
Ja, det er jo med vann da.
Ja, ikke sant? Så du kan ikke spise tilsvarende mengde med plomme som du kan sviske.
Skulle du trodd? Ved mindre du heter Alexander Santov. Så ja. En gang, jeg er svak, så svisker liker jeg ikke, som sagt, men jeg elsker plommer, sånne gode plommer som har vokst på tre. Og en eller annen gang vi var på ferie et eller annet sted, så var det sånn plommetre, og jeg gikk helt kokobananer, så spiste frukt, jeg synes min egen vekt i plommer, liksom. Og det gikk rett i dass, bokstavlig talt.
Mm.
Men det er også plommens egenskap. Den inneholder også andre stoffer, selvfølgelig. En annen ting er at de kan skrike på fiber, da. Og det vet vi er viktig for fordøyelsen, men får du for mye fiber igjen, så går det raskt når du skal beise.
Mm.
En ting som jeg tror du ikke vet, som jeg tror du kanskje kommer til å bli fascinert av, det er at sorbitolen, altså det, den søte den alkoholen, kan omdannes til en vitamin. Industrielt.
Oh, ja, ikke i kroppen?
Nei.
Ok, man kan, skal vi se. Hmm. Industrielt C-vitamin?
Ja,
Hmm.
Det var en grunn til at du sa det, håper jeg.
Eller tror jeg? Nei, altså jeg tenker, nei, jeg vet ikke, hva er det? Jeg tenkte som citrusfrukter, og altså, jeg tenkte bare at C-vitamin noe forbinder med frukt. Det var egentlig bare det, altså.
Ja, ok. Ja, du traff noe for rett på. Det kalles Reichstein-prosessen.
Ok. Oh, skulle ønske jeg kunne det. Og du, ja, men du mener Reichstein-prosessen? Ja,
skulle vært mer precis, liksom. Ja. Mm. Det som veldig kult med Reichstein-prosessen, det for det første at du lager vitamin C fra sorbitol. De to ligner ikke på hverandre kjemisk. Så du skal gjennom en del steg. Og det et fantastisk eksempel på bioteknologi. Fordi at den prosessen innebærer kjemiske prosesser og biologiske prosesser.
Ja.
Så du bruker blant annet bakterier til å gjøre noen av de kjemiske transformasjonene.
Ja.
Så det veldig kult. Og inntoget av den type prosess jo selvfølgelig kjempeviktig. Fordi at hvis vi skulle få tak i all vitamin C som vi trenger som kosttilskudd eller antioxidant eller E-stoff, for vitamin C og et E-stoff, så måtte vi ha et fryktelig mange appelsiner.
Ja.
Så det blir en veldig dyr, kostbar, lite effektiv prosess. Men det sorbitol-opplegget jo tilgjengelig mye, mye lettere. Så da kan du gjøre...
Hvorfor det tilgjengelig mye lettere?
Nei, det bare finnes mye mer overalt, og så kan vi lage sorbitol, ikke sånn fra plommen da, som plommen har gjort, men vi kan gjøre det for andre ting også.
Ja.
Så vi har mange altså punkter inn i sorbitol da.
Mm.
Det er liksom... lakserende effekt, men så vet jo dere som hører på at jeg glad i en god konspirasjonshistorie.
Ja.
Så vi skal litt inn der igjen.
Ok.
Har du hørt om...
Jeg tror svaret nei.
Har du hørt om vitamin B17?
B17? Nei, det har jeg ikke. Det høyeste B-en jeg vet om 12.
Ja,
det men B17?
Det finnes ikke.
Det finnes ikke, nei.
Nei.
Ok.
Men noen har sagt at det finnes.
Ja vel.
Og hvis dette har med plommer å gjøre på en viss måte, men jeg bare lurer på, klarer du å...
Det altså, at det et hemmelig, altså, at staten holder hemmelig et vitamin B17 for oss. Nei, jeg vet ikke hvor vi skal, altså.
Hvis jeg, så vitamin B17 har blitt sagt at det en kreftmedisin.
Å ja, selvfølgelig. Det jo alltid. Snarveien til enhver snake oil er jo å si at det kreftmedisin.
Så historien som følger. Dette en ting som fortsatt finnes. Bare sånn at dere vet, altså den konspirasjonsteorien her ble ikke lagt død, den fortsatt i livet.
Ja.
Men amygdalin, mm-hmm. Det et kjemisk stoff som finnes blant annet i blodkjernen. Ja, nei, det amygdala.
Jeg tenkte at noe med det å gjøre.
Ja, det veldig lett å, lett å blande. Jeg vet ikke om de har noe sånn, om det finnes en sånn felles utspring, men amygdalin er altså et kjemisk stoff som finnes i plommekjernen, aprikoskjerner og så videre. Det et stoff som inneholder en gruppe som når det kommer inn i kroppen, så kan det lage cyanid.
Ja.
Så nå kobler jeg sammen sånn 8 av våre episoder her,
mm-hmm.
For cyanid har vi snakket om før. Så får du dette i deg, så kan det bli omdannet til cyanid i kroppen. Da folk har dødd av det.
Ja, ok.
Hvorfor du skal drive og spise plommesteiner, det et godt spørsmål.
Men det finnes jo også i eplekjerner.
Ja.
Så hvis du bare har en sånn cornflakes-bolle full av eplekjerner, så får du mye cyanid.
Har du spist en eplekjerne før?
Ja, det vondt.
Det vondt, det bittert og fælt. Akkurat som om koppen din sier at du ikke du bør spise det.
Ja, det smart, smart den.
Men uansett, dette her lett å isolere. Altså, det betyr det lett å få tilgang på. Og det altså noe som en smart fyr, eller ikke smart fyr, som kalles Ernst Krebs junior, sa hadde antikreftegenskaper. Så det betyr at han sa at det amygdalinstoffet der, det dreper kreft, og han har gjort en studie på noen rotter som viser det. Egentlig ikke, men han sa noe for det. Og det leder da inn til en kjempesvær greie, hvor det blir nesten markedsført som en kreftmedisin.
Når vi i tid?
Ja, nå vi altså på 1970-tallet.
Ja, selvfølgelig.
Det da alle disse tingene skjedde. Og da var en grunn til at det da ble kalt vitamin B17 etter amygdalinstoffet da, det fordi at han mente at grunnen til at vi får kreft, det fordi at vi mangler det vitaminet der.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Altså han sa at dette må vi få I oss, og amygdalin må vi spise, derfor det et vitamin, derfor kaller jeg det vitamin B.
Oi, oi, for en merkelig, rasjonell, urasjonell tankerekke. Dette mangler vi, derfor må vi få det I oss, og derfor det et vitamin.
Og derfor gir det oss kreft. Fy
faen, det var...
Du skal gjøre noen hopp.
Du skal gjøre noen hopp mentalt der.
Det som då skedde, det var at før han holdt på med dette på 70-tallet, så har det faktisk blitt brukt til kreftbehandling I Russland før det. Det var vi 1845, så det, jeg føler det greit. 1845 okay, ja, greit. Jo. Så du synker sammen her, men...
Ja, ja. Ikke noe... Altså, sånn, jeg skal ikke være helt gal og drive sånn Russland-rasisme her, men det jo et av landene vi ikke kjempegira da, på å komme på sykehus.
Jeg synes det fair å si det. Det
vi skal jo ikke glemme den narkotiske trenden krokodil. Ikke uten grunn at den kom fra Russland.
Krokodil?
Krokodil. Det er jo det verste narkotiske stoffet. Det var en liten epidemi der. Jeg tror bare en nordmann som har blitt behandlet for det, som hadde vært en liten tur I Murmansk og testet litt krokodil. Det vel en blanding av oppknuste kodintabletter og batterisyre, tror jeg.
Kødde det?
Nei, jeg tror det det som miksen, for de slutta jo å selge kodintabletter på et tidspunkt I Russland for å få bukt med epidemien. Og så skyter du dette da, som om du skyter heroin. Det blandet med noe mer også, men det basisdelene. Og så får du da en ruseffekt, og så når den går ut, så får du kjempevondt med en gang, og du må ta mer med en gang. Så du liksom I gang fra the get-go.
Ja.
Og den heter jo da krokodil, fordi huden din ser ut som... en krokodille ganske fort.
Herregud.
Og så råtner du jo. Du må ikke google krokodil der, for da får du altså noen bilder. Det jo kjøttetende business.
Ja, for det syr oppe der.
Nei, det ser helt forferdelig ut. Og det, jeg tror, jeg kobler det veldig på Russland og alt som har med helse. Jeg skjønner at dette ikke en rettferdig kobling på min side. Jeg vil ikke ta Sputnik V-vaksinen, for eksempel, den koronamedisinen.
Det du gjorde nå, det at du fikk dette her vitamin B17 til å virke helt lite og ubetydelig, og det faktisk litt overraskende, så nå jeg mer bekymret for krokodil, faktisk.
Ja.
Ja, ok, vi lærer alle noe I dag. Men Russland 1845, krokodil som kreftbehandling, og så gjorde de noen ordentlige studier I 1920.
Ikke krokodil som kreftbehandling.
Nei, unnskyld.
For all del. Aldri det.
Ja. Den såkalte vitamin B17.
Ja.
Og så gjorde de noen ordentlige kliniske studier da, mot kreft, men lo and behold, det førte til cyanidforgiftning.
Ja.
Så det var ikke så lurt. Så da ble det forbudt å bruke. Men så kom han her fyren da inn på 70-tallet og hadde masse greier rundt det. Så det som den gjeldende konspirasjonsteorien nå, det at han her Ernst junior, nei, unnskyld, Krebs junior, han snakker sannheten.
Åja.
Ja, og dette egentlig kreftmedisin, og han har egentlig masse resultater som viser at det sant. Og grunnen til at det ble forbudt, det på grunn av Big Pharma. Som ikke vil at det skal være en effektiv kreftbehandling. Så det at dannes cyanid, det liksom sånn, nei, det ikke egentlig poenget.
Det der jævla, altså, folk har all grunn til å være så konspiratoriske overfor Big Pharma, som de liksom kaller det her. Mm. Men dere må huske at... det de gjør, som skurkete, at de tjener penger på andres bekostning.
Mm.
Så hvis de hadde hatt en kreftmedisin, så hadde de hadde rullet den ut, fordi det penger.
Ja, ja, ja.
Altså, det eneste, se hva som skjer på Oxycontin-epidemien og sånt, det for å tjene penger.
Mm.
Du må jo aldri, du må ikke tro at Big Pharma vil sitte på noe for å ikke tjene penger.
Nei. Og det
helt det en konspirasjon da, kanskje, for da skal de tjene penger på annen kreftmedisin?
Ja,
altså, det bare, faen, hold, rull altså, inn.
Det blir jo litt sånn med alle konspirasjonsteorier.
Ta det vekk. Hold vekk.
Med en gang du lyser logikkens lys.
Hold vekk!
Med en gang du lyser logikkens lyspære på deg, så rakner det i sømmene med en gang. Men det klart, jeg helt enig med deg, det mange grunner til å være skeptisk til farmasøytisk industri. Jeg jobber jo med å utvikle molekyler som har biologisk virkning, så jeg vet ganske mye om det her, men det ingen I farmasøytisk industri som ikke vil tjene penger. Kapitalisme viktigere enn alt.
Ja, det viktigere enn helse og liv, det.
Ja, ja, så sitter de på noe som kan brukes mot kreft, så det en kjempeindustri. Kreftmedisin en dødsstor industri, for så mange får det. Men ja, det altså konspirasjonsteorien, så det vi har gjort nå, Kristoffer, det at vi har gått fra...
Vi gikk fra sisker til konspirasjonsteorier.
Ja. Og det trodde ikke du vi kom til å gjøre?
Nei, jeg trodde ikke jeg skulle snakke om krokodil I dag heller.
Jeg trodde ikke jeg kom til å snakke om at jeg hadde bæsje I går heller, men Nei, der kan du se.
Det følte jeg var mer plausibelt. Sånn som jeg kjenner det.
Skal vi gå videre til papir?
Jeg skal snakke litt om papir. Jeg har bare tenkt litt på, jeg synes det altså hvor viktig... papir? Eller har det vært? Har du noen tanke? Hva tenker du rundt papir?
Ja, altså jeg tenker at papir har vært kjempeviktig. Mm. Det jo kineserne som typisk har blitt
legget
som oppfinnerne av papir. Og papir jo på mange måter litt banalt, fordi at det bare cellulose, altså det som finnes I tre virke. Det finnes andre typer papir også. Papyrus for eksempel jo
fra... Ja, papyrus jo da en sånn tre... Altså det tre?
Det ikke det for sånn siv og sånn?
Så jeg tror det en plante. Og så skal man liksom hamre, man skreller det litt, og så hamrer man det sammen. Veldig sårbart for mugg, blant annet.
Ja, det derfor ikke vi har sånn papyrusskrifter.
Nei, det var aldri særlig I bruk her oppe. Finner du en papyrusrull som mer enn 200 år, så det liksom, wow!
Ja, helt utrolig. Og det jo, så papir, eller papirprodukter, tror jeg var veldig viktige for altså for utviklingen av mer avanserte sivilisasjoner, for dette tillot lagring av informasjon på en helt annen måte.
Nettopp. Og det jo det som jeg også tenker, eller jeg blir så glad av å tenke på det. Så for tenk på I gamle dager, altså, før det så drev man kanskje med hogga noe I stein, og så var det jo også pergament, altså på skinn, hud og så videre. Så papirus, og så får du da papir.
Mm.
Hvor du kan, for første gang, altså jeg tenker at det et par ting som markører I menneskehetens historie.
Mm.
Og det jo selvfølgelig språket.
Ja.
Når vi kan begynne å snakke med hverandre,
ja.
Gi hverandre informasjoner som litt mer spesifikke enn vanlige.
Mm.
Og så har vi dette kjempelenge, og så får vi da muligheten Vi får skriftspråk og sånn greit, men da det som sagt, det ikke, altså, vi har ikke et sånn tilgjengelig massemedium før vi får papiret, og da kan vi liksom overføre informasjon korrekt, for for første gang, for ellers så det, blir det jo viskeleken, altså bla bla bla, og du utvannet informasjonen, og du får rare tradisjoner og skikker som ikke helt henger på greier, for det var ikke sånn det var ment opprinnelig, men... På grunn av viskeleken, så liksom...
Og så tror jeg...
Og du får da noe som ligner på historie også. Altså, der skapes på en måte den ordentlige historien.
Og jeg tror for eksempel, en ting jeg har tenkt på, det at, ok, så med papirer så kommer også en robusthet, fordi at hvis du har disse her I noen tingene som blir hamret I stein en gang, og det kostbart og utrolig krevende og alt dette her, så har du papirer som da blir til bøker til slutt, men da har du nedtegnet kunnskap som gjør at informasjonen blir mer robust, fordi at hvis den riktige personen dør, så ikke det noe krise, for det står et annet sted.
Mm.
Det klart at det var jo ikke sånn i tidligere tider at alle hadde tilgjengelig, det var jo hoffet og rike mennesker som hadde det, det jo med Gutenberg, at det blir masse medium på ordentlig. Men det et stort steg der, som papiret, altså en rolle papiret fyller I informasjonsflyt.
Ja, og så det litt sånn koselig, ikke koselig, men det jo spesielt å tenke på, I hvert fall jeg som har vokst opp uten internett, og nå har internett, som en sånn ny sånn, markør av at absolutt all informasjon blir lagret, som jo enda et sånt veiskille. Så jeg føler at det er litt sånn verdsette tiden jeg lever i, og jeg lever i en sånn veldig rar tid. Ja, for nå er det faktisk, før så var fasiten, den var bare å finne på papir.
Ja.
Altså hvis jeg lurte på noe, så måtte jeg faktisk da gå opp og bla opp i leksikonet. Og det som sto der, det var det som stemte.
Jeg har vokst opp i leksikon.
Ja, ikke sant?
Som er en veldig rar ting nå. Men jeg husker at når jeg hadde sånn skoleting, så måtte jeg slå opp i leksikonet. Mm. Som er en veldig lang prosess.
Ja, kjempelang.
Og så står det jo pittelitt.
Mhm.
Det er veldig vanskelig å ha noe. Jeg husker jeg slo på sånn celleprosesser og sånn, og det er veldig vanskelig å forstå det i et leksikon.
Og så er det jo også, det var jo en av de store gledene jeg hadde i oppveksten, å slå opp i gamle leksikon for å se hva som var fakta i 1912 og sånn.
Og så sånn, finnes Sovjetunionen eller ikke i dette leksikonet?
Ja, sånn. Ja, ikke sant? Og så kunne du også kose deg, ok, hvor fæle var de på rasismen egentlig her? La oss blå opp et eller annet land litt langt unna. Oi, jævler, det er sånn det foregår her nå.
Og en ting som jeg tenker er jo også den personlige tilknytningen til papir når du er forfatter.
Mm.
Så vi har jo begge skrevet bøker, og det er noe, jeg vet ikke hva du føler når du holder en ny bok i hånden, men...
Jeg vil lukte på det, jeg vil alt mulig med det.
Men det er noe med å ha det, og du ser det, og jeg tror den tilknytningen til informasjon...
Og hvor holdbart det er også. Bøker holder overraskende
lenger. Ja, hvis du ikke håper å spyr på de, så...
Men har du noe forhold til origami?
Nei!
Men du kjenner til hva det er?
Ja, det er en sånn papirbrettekunst.
Ja, ori betyr brette, og kami betyr da sånn generelt papir.
Og er det japansk?
Ja.
Ja. Og så vet jeg at det er en kunstform.
Mm-hmm.
Det å være flink på origami er noe som krever veldig mye skills. Utover det så vet jeg ingenting.
Nei, for jeg har også tenkt at dette her er jo først og fremst verdens kjedeligste hobby. Har jeg tenkt med meg selv og du kan brette og så ser du ut sånn som en veldig dårlig elefant, en sånn kubistisk dust elefant. Men så har jeg, men det som skjer nå skjer det veldig mye gøy. Jeg skal legge ut en video på siden vår som Frode sendte til meg, som handler om origami, for det skjer masse der, for det er såkalt matematisk origami, som det handler om å finne løsninger på bretteproblemer, og det blir brukt masse innen industri og spesielt romfart.
Mm.
Det er noe som heter Miura-bretting, som vi brukte for å brette sammen sånne kjempesvære solpaneler, ikke sant? Du bretter sammen noe, sender opp
igjen, ikke sant? Og så går du ut igjen.
Dette tar seg utgangspunkt da i gammel japansk papirbrettetradisjon. Hvordan gjøre dette mest kult, effektivt? Også sett noe utrolig fine sånne, men da blir det selvfølgelig ikke på papir, men det er jo samme teknikk, for å gå inn i blodårene og klype ut en liten sånn vevsprøv og sånn.
Mm.
Så har man også da funnet en sånn basert på origami da, som da kan brette seg ut. Hvordan kan vi sørge for at dette tar minst mulig plass, men nå får en funksjon?
Mm.
Det er veldig, 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 veldig gøy, og dermed, hvis du er litt glad i matte på et tungt nørdete nivå, så er det mye gøy også på såkalt teknisk origami da. Hvordan du kan liksom, jeg skal lage dette, og hva er formelen for å lage en brettet versjon som ser sånn ut. Jeg skal legge ut en video, men det er så komisk, synes jeg, hvordan man henter da noe ut fra noe. For man tenker jo ofte at det som er jævla gammelt ikke funker på en eller annen måte.
Ja.
Men her er det da, vet du hva, denne gamle japanske bretteteknikken, vet du, den kan vi faktisk få noe ut av i dag, den.
Jeg liker, altså det tror jeg liker med det også, på litt mer sånn overordnet nivå, det at vi mister, altså det er noe med den kunnskap, det er noe med ikke miste kunnskap.
Mm.
Det å kunne ta gamle ting og bruke de i en moderne verden og respekten av det, jeg synes det er veldig fint å kunne resirkulere konsept og ikke måtte finne opp nye ting, så det synes jeg er veldig fint, og det er veldig kult for origami, ja, når du sier det på den måten, så er det liksom kunsten er å ta noe stort, gjøre noe lite ut av det, men så er det brette tingene som gjør at du kan gå mellom de to formene da.
Ja, fram og tilbake.
Fram og tilbake, nettopp. Så hvis du har et materiale, et lærrett, et eller annet, hvordan bretter du dette mest effektivt til minst mulig form? Det er jo veldig kult.
Du vet denne gode gamle, hvor mange ganger kan du brette et papirark? Altså hvor mange ganger er det teknisk mulig?
Er det sånn som denne med hvis du ligger et riskorn på
ja,
der?
Ja, det er jo sånn, ikke sant? Hvis du prøver brettetark, det er kjempevanskelig. Det var jo helt frem til 2002 som generelt antatt at man bare kunne klare å brette et papirark 7 ganger. Så vil du komme i knipe. Jeg vet, du er helt nødt til å prøve. En
2
går så veldig lett, vet du. Det det som så deilig.
Tre, det går veldig bra nå da. Ja, da. Nå merker jeg at det begynner å bli litt verre. Tre, fire,
Mm-hmm. Det begynner å bli knotet, tror jeg.
Nå begynner det å bli et problem. Fem. Mm-hmm. Nå, den sjette drøy. Mm-hmm. Men, dette en brett nå?
Ja, og så skal du ta det en gang til. Det liksom...
Ikke sjans av
det. Nei, og det liksom den siste du da liksom i stor grad skal klare. Men så var det da en 70 år gammel jente, Brittany Galvin, som klarte da å brette et papir i to, da, 11 ganger.
Hæ?
Sikkert noe veldig tynt papir og sånn da. Men, og dette ble da slått i 2012, så var det en bråte med studenter på St. Mark's i Massachusetts som klarte å brette et papir 13 ganger.
Nei, gir deg.
Jeg vet ikke om det rekorden eller hva det for
noe. Jeg klarer jo ikke 7 en gang.
Nei, det blir fort veldig høyt også. Nei, jeg veldig fascinert av, det så gøy at papir fremdeles kan... stå i front av forskning. Det synes jeg gøy.
Jeg føler ofte med, nå vi litt utenfor naturvitenskapens felt, men bare en observasjon med dette med media, måten vi tenker på media for, så det hver eneste gang vi får en ny medieform, så skal den liksom drepe alle andre medieformer.
Ja.
Så når TV-en kom, så var radioen død. Når internett kom, så var TV-en død. Mm. Men så ser vi at det jo ikke helt sånn det radio lever fortsatt, at det en podcast, liksom.
Ja, podcast
at det den kjedeligste medieteknikken som finnes, mennesker som snakker, du kan ikke se oss engang.
Nei.
Men det fortsatt noe som folk hører på, blant annet du som lytter nå. Så det jo som med papir da, at den eldste, altså det en av de eldste måtene å lage informasjon på, men det kan fortsatt være relevant.
Mm.
Og jeg har aldri likt det der binære måten å tenke på med at du kan, altså, du skal bare nyte og like en type medium. Det jo tull. Sånn som du sier, internett er en, burde være det som var alt.
Ja.
Men man blir drita lei av internett også.
Det er akkurat det. Det er, jeg er en veldig papirglad type.
Ja, det vet jeg faktisk om deg.
Yes, men det ser jeg du har, du har en printer du også.
Ja, jeg har...
Altså, jeg har jo notert meg at du sitter i dette rommet. Altså, det mange ganger jeg har sittet i en podcast, så sitter folk med en laptop foran seg. Bare,
Nei.
Nei, du er en printer du også.
Og jeg er jo akademiker, vet du.
Jo, men tenkte det... jeg likevel.
Men det er noe med, nå sitter jeg, det jeg har som utstyr når vi har disse podcastene, det er vann, kaffe, papir og penn.
Det jeg har som utstyr når jeg har disse podcastene, det er brus, papir, kaffe og penn. Det med andre ord, klisslikt, som alltid.
Som alltid. Er det noe mer å si om papir, Kristoffer?
Nei, bare, jeg skal legge ut denne, det bedre at dere ser denne, dette videoklippet her om origami, enn at jeg sitter her og skryter av det, men jeg la meg jo fascinere og glede da, av over hvordan dette har hatt en sånn stor effekt på menneskeheten, det å klare å huske noe korrekt.
Mm.
Det er dette som ble, ja, altså man glemmer jo, det er ingen som husker hvordan, ja, hva skal jeg si, en eller annen kjent person, Luther, hvordan han var som menneske, men vi har alle tekstene hans, ja. Fordi han skrev den det.
Og så tenker jeg at den siste tingen jeg vil si, det utfordrer ikke at det tar et A4-ark og bretter det mer enn 6 ganger.
Ja.
Da skal vi avslutte med et leserbrev.
Ja, det var kort.
Ja,
jeg ser det.
Dette er kort, det er på Instagram. Dette er mer bare en ting som jeg synes er morsomt.
Du leser fra papir, jeg skal bare skyte
den. Ja, nå leser jeg fra papir.
Mm.
Da står det, det er fra Katrine som sendte melding, som skriver at Tingenes tilstand er den beste podcasten å sovne til.
Nei, det begynte så jævla bra. Faen, ta da. Jeg tenkte, yes, og så kom det der og der. Ja vel.
Etter man har hørt episoden en gang først.
Ok.
Det er til og med bedre enn Kristoffers rekommendert episode om mikrometeoritter.
Åja.
Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt den.
Nei, men så sånn at den er.
Og så skrev jeg at, ja, håper det et kompliment. Og sånn, ja, det var et kompliment.
Ja, jeg tror faktisk Werner Herzog, den en av mine favoritt mennesker generelt, filmregissøren, driver og lager en film nå, basert på Jon Larsen og hans mikrometeoritt.
Ja, det kan du se, Katrine. Og så tenker jeg at det må jo være et fryktelig...
Alt henger sammen, vet du.
Alt henger sammen.
Jeg kommer til å referere mye til Werner Herzog her etterhvert, for det har jeg bare glemt.
Ja, det må vi snakke mer om. Og så tenker jeg at det er et veldig fint kompliment å gi noen at de er hyggelige å sove til.
Det er sant.
Det er jo det. Fordi det å sove til noen betyr at du føler deg trygg og sånn, at det er hyggelig. Så det er jo egentlig fint. Så jeg velger å tolke det som et kompliment.
Jeg velger å gå ut med å sitere Werner Herzog. Ja. Det går litt på tross av vår podcast, men Hans, mitt favorittsitat fra han
Nature, it's a horrible place.
Jeg bare synes det flott.
Takk for denne gang.
Ha det.
Produsert av Klinge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.